Ģimenes vīna darītavā Abava Talsu pusē aizvadītajā naktī noritējis aktīvs darbs, lai glābtu vīnogu dārzus no salnas. Saimniecības vadītājs Mārtiņš Barkāns stāsta, ka kurinot salmus dārzā izdevies radīt biezus dūmus, tādējādi par pāris grādiem temperatūru paceļot. Kaitējums augļu komerces dārziem ir atkarīgs no izplaukuma fāzes, jo ir vairākas šķirnes, kuras pat mīnus 5 grādi neietekmē, taču izplaukušām vīnogām jau mīnus 3 grādi ir izšķiroši.
Nu, vīnogas šobrīd ir izplaukušas un attiecīgi ir risks, ka kādiem mīnus 5 grādiem ir iespēja zaudēt vismaz pusi no plānotās šī gada ražas, tāpēc mēs kurinājām salmus visu nakti cauri. Nu, mūsu dārzā gan temperatūra nebija zemāk par mīnus 3, pilsētā lejā ielējā bija kāda mīnus 5, bet nu, izskatās, ka būs izdevies tas šogad atcist to, kā saka, salmas uzbrukumu. Protams, jo mēs esam tālāk sezonā, jo tie riski pieaug, jo dzinumi aug lielāk un tā jūtīgums pret salnām pieaug, bet nu, mēs skatīsimies, ko mēs varam darīt nu, pret dabu tur, kā saka, pilnībā pasargāties nevar.
Oglai ziedēšanas laiks šogad ir ātrāks par divām nedēļām, secina Barkāns. Latvijas augļkopju asociācijas konsultanta Kurzemes reģionā Ligita Raizgale stāsta, ka par ābelēm nodarītajiem postījumiem pagaidām runāt ir pāragri, jo tās vēl daudz vieta nav sākušas ziedēt.
Nevar tik viennozīmīgi pateikt. To varēs pateikt pēc kādām, nu varbūt divām nedēļām, ka redzēšu, vai nobirst viss vai nenobirst. Tur 30 hektāriem neko nevar veikt. To var, ja ir mazdārziņām pie mājas, tad var vienam kokam apakšā tur kurināt ugunskuru un kaut ko mēģināt darīt un maziņā kaut ko var iesekt agrotīklā un tā, bet citā lielai platībai neko jau nevar izdarīt, kā ir, tā ir. Viss tās kartes ir, tāpēc kartēm ir visvairāk, ka nāk te no Norvēģijas uz Zviedrijas dienvidiem, nāk tieši mums uz kolku, uz stendi, uz pūri, uz saldu, te viss tas augstākais tagad.
Rezgala norāda, ka pēdējos 3 gadus augļu kopējiem salnas nav sagādājušas problēmas, bet šogad agrais pavasaris darīs savu. Pūris pusē aizvadītajā naktī pat vietām bijuši mīnus 6 grādi. Savukārt Siguldas vīndarītavas Zilvers saimnieks Jānis Zilvers secināja, ka šorīt spēcīgajā salnā Latvijā vairāk varētu būt cietuši ķirši un agrās plūmes šķirnes, kas pašlaik intensīvi zied.
Jo no Siguldā mums bija uz augstas mīnus 3,6 šonakt. Jāsat virsū ir jātuvar, kas jau ir nelielās, jo ir jāaugi, tiem jau visiem var uzsekt agroplēju pāris kārtās. Pēc tik lieliem mīnusiem ir grūti kaut ko izdarīt.
Šajā un nākamajā naktī solās nebūtu tik augsts, kā iepriekš, taču naktī uz otru dienu varētu būt maz mākoņu un lēns vējš, līdz ar to valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra atkal var noslīdēt vairākus grādus zem nulles. Sinti Ambota, Latvijas radio.